Issa nitħabbu mal-baħar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmilkom ġimgħa wara ġimgħa wasalna għall-ħames programm minn din is-sensiela. Inkomplu anke nixtiequlkom sajf it-tajjeb, sajf mill-aqwa. Sajf li aħna matul dan l-istazzjon, ovvjament intuħu koll l-importanza, nkomplu għaddejjin bl-iskeda tagħna, skeda varjata fosthom dan il-programm. Li niltaqgħu ma' diversi personalitajiet, nitkellmu dwar is-sajf tagħhom, nitkellmu dwar xi jfisser għalihom is-sajf, kultant naqbdu xi linja partikolari, pereżempju tkellimna dwar il-kreattività. Illum se nagħżlu linja oħra li hija interessanti, forsi anki insemmu xi temi li semmejna f'dak il-programm, nitkellmu dwar ir-riċerka. Fis-sajf għaliex ħafna drabi fuqna hawn min jgħid li s-sajf joqtlu ma jħalli hija mexejn u fuq ħadd ieħor hawn min jgħid li s-sajf juża għaliex ikollu ħafna iktar ħin u aktar ikun jista' jtella r-riċerka. Student miegħi lill-Dr. Terence Portelli li ġej mill-qasam tal-edukazzjoni fl-Università ta' Malta hija riċerka forsi mod ieħor mhux kif niftehmu fis-sens storiku se jkollna wkoll l-opportunità nespandu ftit dwar x'tip ta' riċerka qegħdin nitkellmu dwarha. Ovvjament aħna dejjem ngħidu li l-iskejjel jgħalqu fis-sajf imma żgur li r-riċerka ma talaqx jekk xejn jekk m'hemmx il-kitba hemm dejjem il-ħolm hemm dejjem il-proġetti. Terence, grazzi li aċċettajt li tkun magħna. Il-każ tiegħek, ir-riċerkatur u s-sajf.
Fis-sajf nieqfu għal tul ta' żmien pratikament xagħu nofs xagħej. Ħafna nies jgħidu li għax ma jersqux lejn il-post tax-xogħol lejn fil-Kastell Università, is-sajf ikun wieħed mistrih, imma fil-verità is-sajf huwa żmien fejn l-aktar li naħseb jitla' xogħol. Fejn tidħol riċerka l-fatt li ma tkunx impenjat bit-talim jew bl-assessjar jew kumitati li għal-ħajja normali f'kuntesta università ikun żmien ideali biex wieħed jinfex jintefa fuq il-kotba li jkun ilu jwarab madwar sena u jkollu ċans jaqra, jiġbor ideja ġodda, jibda kif qed tajjeb tassew inti joħlom x'jista' jsir u ma jsirx, u jekk ikollu xi proġett ta' kitba li jkun ilu fuq l-iskaffa jkun iż-żmien ideali biex wieħed ikollu ftit ġranet u ġimgħat quddiemu li jkun jista' jesplorhom u jkun jista' jisfruttom aħjar fil-kitba.
Nixtieq anke għall-benefiċċju tas-semja tagħna nespandu ftit fuq din il-kelma riċerka u anke nispjegawlhom ir-riċerka fil-każ tiegħek u inti mbagħad naf li anke għandek interessi oħrajn il-pubblikazzjonijiet mhux biss marbutin ma' riċerka ma' anke kotba għatfal u x'nafjen li anke jitolbu r-riċerka, ġifieri biex anke n-nies nifhemu ftit. Forsi bir-riċerka forsi naslu ħafna drabi ma' test ta' storja, x'ħadd kiteb l-istorja ta' raħal pereżempju.
Okej, fil-każ tiegħi il-qasam ta' riċerka tiegħi jew lien huwa il-qasam tal-letteratura u t-talim tagħha u aktar minn hekk l-iżvilupp tal-għalliema bħala għalliema tal-letteratura. Huwa qasam li kont dħalt għalih fil-livell ta' PhD, dottorat, u baqa' jaffaxxinani. Għaliex inħoss li t-tħejjija tal-għalliema tal-letteratura ta' għada u fil-kuntest tal-Malti, fil-kuntest tiegħi u l-kuntest Malti, jinsab appuntu l-futur tal-letteratura Maltija, għaliex ħafna drabi, dak li wieħed jgħallem isir iħobb, dak li isir iħobb ikun jixtieq jgħallem u ċirklu jkompli. Fil-kuntest tat-tagħlim tal-letteratura dejjem hemm moqsma ta' riċerka li ħafna drabi jew nimexxihom jien f'xogħol ta' papers jew kotba li nkun qed inħejji, jew inkella xogħol ta' riċerka mal-istudenti, jiġifieri fix-xogħol ta' teżijiet li jkunu qegħdin jinkitbu ħafna drabi fi żmien tas-sajf huwa żmien ideali biex l-istudenti li lin mill-università jkollhom iċ-ċans li huma jagħmlu riċerka huma stess. Fil-każ tiegħi mbagħad jiena għandi għal qalbi wkoll il-produzzjoni tal-ktieb jew tal-prodott li bih tiddissemina r-riċerka tiegħek. U minn ktieb sempliċi jew f'ħajnej ħafna nies ktieb sempliċi tal-ABC. Ktieb li jissejjaħ teknikament abeċedarju. sa ktib iktar li huwa ktib tal-iskola biex jintuża fil-level ta' sixth form. Allora din nitkellmu ktib pereżempju ta' kif tintroduċi l-kritika letterarja li żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 sena. Sa ktib li jintuża bħala test ewlieni fil-kors tal-għalliema tal-Malti, jiġifieri li huwa ktib tal-pedagoġija, dawn ħafna minnhom inkitbu matul is-sajf, infatti, u warajhom sew meta ktib apparentament jidher ħafif u sew meta jidher kumpless, jiena għandi għall-qalbi wkoll il-produzzjoni tal-ktib u hemmhekk hija xi ħaġa li niddedika ħafna ħin. U ħafna mill-ħin ikun appuntu fis-sajf.
Fil-fatt, dina wkoll hija interessanti għaliex matul dis-sensiela din qegħdin niskopra ngħidlek li ħafna nies is-sajf huwa produttiv. Ġi finkejja minkejja forsi l-idea li hawn forsi l-sajf jeqirdek l-sajf jgħajjik l-sajf ma jkoll ma jħallilek abtik tagħmel xejn mhux hekk kważi kważi. Però il-level ta' kreattività donna tkompli għaddejja.
Eżatt. Naħseb il-ħidma tal-riċerkatur m'għandi staġuni, jiġifieri jkun hemm burdati, jkun hemm perjodi, jkun hemm xewqatu tendenzi, imma mbagħad naturalment meta żmien jitlob li tikteb ikollok tikteb. Naħseb ir-realtà tas-sajf għall-inqas kif jiddeskrivija Walter Mikallef fil-kanzunetta tiegħu Awissu, jiġifieri li qed nitkellmu sħana riħ isfel, gdim tan-nemus, nixtri air condition li kelli l-flus. U jiqbaddej bil-karatteristiċi kollha tas-sajf, bis-sħana, blara, bid-dwejja, bil-baħar, blu lagun, riklami, ramel u l-komplament. Hija vera, imma għal ħafna riċerkaturi dik ma tantx tista' taffetwa l-produzzjoni tar-riċerka tagħhom, anzi ikollhom ftit is-sħana wkoll jibqgħu għaddejjin. Niftakar meta kont għadni qed nistudja għal fl-ewwel teżi tiegħi, issa qed ngħidu fuq minn 20 sena ilu, ir-riċerka kollha kienet saret fis-sajf. Kont naħdem il-Belt nagħlem l-iskola primarja tal-Belt. U wara x-xogħol kont nistraqsija li nidħol il-biblioteka b'tali mod li nkun nista' nqalleb il-gazzetti dak iż-żmien kienu għadhom gazzetti karta, ma kienx għadhom microfilm. U kont inqalleb il-gazzetti ta' bejn wieħed u ieħor l-1967 sal-1969. Il-gazzetta paġna paġna, l-gazzetti kollha li ħarġu f'dak il-perjodu biex kull fejn kien hemm referenza tal-letteratura niffotokopja, proċess li dak iż-żmien kien twil immens anke għall-fotokopja waħda. U dan kollu sar il-biblioteka f'dik is-sħana b'fannijiet jagħmlu storbju żul minn hemm. U naturalment dak kien il-mod kif għaddejt sajf sħiħ. Niftakar ċarli kien sajf fejn kuljum kont nagħlqu il-biblioteka u mbagħad inkompli minn hemmhekk id-dar il-ħajja tiegħi.
Jista' jkun li iktar forsi moħħetu lura fis-snin ma nafx kien hawn iktar serjetà minkejja l-fatt li s-servizzi mhux dejjem kienu perfetti, jien anke niftakar bir-rispett kollu sabiri ħadd mhux iħu għalih li l-atmosfera tal-biblioteka mhux dejjem kienet tkun waħda pjaċevoli.
Naħseb matul is-snin saru avvanz, saru wkoll saret iktar post fejn ir-riċerkatur jista' jħossu komdu li jaħdem u jaħdem tajjeb. Jiġifieri dak li żviluppu jħed irid jirrikonoxxih. Minnaħa l-oħra nħares b'nostalġija, il-momenti li tistenna biex iġiblek pakkett gazzetti, il-gazzetti jiżbaljaw, ċajti karatri tal-librara ta' dak iż-żmien, li fil-limiti tagħhom kienu tajnuna kbira u ngħidlek ħafna mill-kotba li kieku ma kienux huma ma setgħu qatt jinkidbu. Inkluż teżijiet, jiġifieri wieħed irid japprezza li tlaqna minn hemmhekk. Fid-dinja teknoloġika illum kemm taqbad u tfittex il-ktieb li tixtieq ġol Google u naturalment wieħed isibu jekk irid wieħed jordna ktieb qabel rid tistenna jew rid tmur ħanut illum sempliċement taqbad tordna fi żmien tliet ijiem hija għandek. Jiġifieri d-dinja nbidlet u miegħu is-sajf naħseb urjena li għall-lavorja fis-sħana ħajja tiqbad dejja.
Ekku. Irridu jew ma rridux ukoll ironikament għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Tħobbu ma sajfek bħala staġun kif tgħixu s-sajf?
Naħseb bħala żmien is-sajf dik is-sħana mhux l-iktar staġun favorit tiegħi, żgurli le. Naħseb naħdem aħjar meta t-temp ikun jibda jerġa' jibda jifriska ftit u hemmhekk naħseb nagħti l-aħjar tiegħi. Illum bl-air condition il-ħajja hija faċli anke fl-istudju nkun nista' nkompli u neqpa' d-dej. Fis-sajf ħafna drabi l-ħin niddedikah għall-riċerka għall-kitba għall-qari li nħu pjaċir ħafna ngħaddi ħafna ħin naqra, inkluż meta mmur lejn il-baħar. U joġobni wkoll l-ispirtu tas-sajf f'Malta, jiġifieri għalkemm insiefer kemm il-darba fl-aħħar mill-aħħar dejjem nispiċċaw hekk. Jien naf joqtuni ħafna pereżempju lil-win fis-sajf. Kif dik ix-xemx li prattikament tifrex li laf ma kullimkien tbiddel u tagħti lewn partikolari lill-pajjiż, pereżempju issanka speċjalment li għandna ħafna miswar li tnatfu u din verament dak l-isfar jikkuntrasta sabiħ immens mal-baħar, mal-blu tal-baħar, u allura għandek il-portijiet li jiġbduni anka fis-sajf, anka għal-passiġġati. Għandek l-idea tal-kampanja mbagħad li bil-mod il-mod, iktar f'dan l-istaġun, tibda bil-mod il-mod tinħaraq naqra. Tinħaraq bix-xemx u hija elm ta' mewt meta kif kien qal la terra bruċata dal-sole, kif jgħidu bit-Taljan. Għandek l-art li tinħaraq mix-xemx u tbiddel il-lewn tagħha minn tal-għaxarejn ilu għawdex jew mexa fil-kampanja u Malta mal-ewwel kien jara dik il-ħdura kollha. Illum kollox jaqleb għal safrani għal-kannella u bil-mod il-mod kollox jibda jmut. Għandek l-ilwin tas-sajf mela li jikkuntrastaw. Għandek l-ilwin taħdejn il-baħar li ħallu effett pożittiv u jikkalmawni ħafna u naħseb ħalli ħafna iktar nies. Għandek imbagħad l-ispirtu tas-sajf Malti li naħseb ma nibdlu ma' xejn.
Dat tip ta' diskors ifakkarni ħafna fil-ħajku. U naf li Terin Sportelli għandu parti speċjali għal-ħajku wkoll kemm għax huwa pubblika ktieb. U naf li anki ħeġġeġ il-ħadd ieħor fil-fatt fil-pubblikazzjoni ta' dan il-ġeneru. X'inhuwa l-ħajku l-ewwel nett anke għall-benefiċċju ta' mletismana.
Mod qasir il-poeżija ħajku kif qed tgħid tajjeb inti jew għaġ-ġeneru ta' poeżija Ġappuniża jew li ta' fl-oriġini tagħha l-Ġappun fis-seklu 17 bidu tas-seklu 18, u hemmhekk għandek legu f'kidba li għall-ewwel darba bdiet tagħti attenzjoni kbira lill-bidla tal-istaġuni. Allura il-kidba tal-ħajku hija xhieda bil-kelma tal-bidla li għaddi li tgħaddi l-ħajja min staġun għall-ieħor, mill-ħajja għall-mewt, mill-mewt għall-ħajja. U ħafna drabi l-kidbiet bil-Ġappuniż jiġu organizzati skont staġuni. Naturalment, il-rabt tal-komunjoni li għandhom il-poplu Ġappuniż mal-ambjent ta' madwarhom, il-kuxjenza ambjentali u ekoloġika hija waħda b'saħħitha beruq twal. U li hawn Malta kien hawn min tħajjar ukoll li jixrob minn dik l-istess kuxjenza. Beda l-interess tiegħi għall-ħajku meta kont għadni żgħir, rajt kitbiet differenti, u għalkemm ma ġbarx il-kotba tiegħi skont l-istaġun, xorta waħda għandi xi kitbiet li nixtieq naqsam ukoll ma' semmija li huma marbuta mas-sajf. Il-ħajku jinbet l-aktar kontrast, jiġifieri fejn għandek element li parti tikkuntrasta ma' parti oħra, u f'dak il-kontrast mbagħad ikollok il-mod differenti ta' kif tħares lejn il-ħajja. Naqsam magħkom tnejn li huma marbuta mas-sajf. Rieħa ta' frawli maħsul sew fil-maġiri, jum sajfi bikri. Jekk tinnota l-frawli frott li nassoċjaw ħafna mas-sajf, meta jkun maħsur, meta jkun nadif, meta jkun ileq, meta jkun jisu tar-riklami, daskemm ikun sabiħ, ħafna drabi huwa elm kultant bikri, għax għax illum għandek is-serer, ta' xi ħaġa li għadha ġejja, u hemmhekk għalhekk jum sajfi bikri. It-tieni wieħed. 15 ta' wissu, turist ħa kapuċċino f'ġelaterija. 15 ta' wissu huwa l-ġurnata naturalment li ħafna jassoċjaw l-aktar mas-sajf għall-Maltini hija marbuta mal-festa
Santa Maria.
Ta' Santa Maria, għat-Taljani wa Ferragosto, allura għandek dan il-kontrast ta' sħun u l-kiesaħ. F'post fejn is-soltu wieħed jixtri affarijiet friski biex jaqta' ftit misħana, did-darba għandek turist li komdu f'dak il-post joħodlok imbagħad xi ħaġa li hija mnobtu għal-aktar aħna li naqas il-Malti mal-Bart.
Dak nagħru x'hekk min jobot is-sajf jgħidlek għall-erwieħa dan nofsu u min ħobb is-sajf jgħidlek xi dwejja ħarbin dan nofsu. Tarin, nixtieq ukoll anke semmi l-istess ġabra li għandha u x'hekk isem partikulari Stoppinu Sufarelli, naf li inti wkoll għandek interess fin-nar forsi ti ftit jafuha.
Iva, fil-familja tiegħi aħna trabbejna b'missieri li jaħdem in-nar. Għal ħafna snin kien ukoll pirotekniku ewlieni f'Malta, wieħed milli kien jorganizza wkoll fil-bidu l-korsijiet għal dawk li xtaqgħu jaħdmu n-nar. U naħseb wieħed mill-ewwel tifkirijiet ta' ħajti u għadu preżenti sal-lum, jiġifieri l-ewwel ritratti tiegħi huma appuntu f'kamra tan-nar. Kien il-ġenn ta' żmien ieħor, illum naħseb ħadd ma jazzarda jieħud it-tfal żgħar jew ikbar f'kamra tan-nar mingħajr permess, imma dak kien żminijiet oħra u għandi ritratti ta' fejna miena il-familja tijaj ommi xija u missiri u ħdejna mortali. Pero dik l-imħabba
ta' xie li għadhom li modhom xsiru daw la fedax
ma tistax teskludi, ma l-lum hemm iktar kuxjenza, iktar awareness u naħseb wieħed
joqgħod xejn iktar attent. Talmu
liċenzji. Naħseb l-imħabba għall-arti pirotecnika beqgħet miegħ ħafna sħaq. Għalhekk
insegwih?
Insegwih meta jiġi għall-festi idejaqni l-istorbju jogħġobni l-kulur, imma ma jistax ikollok kollox. Jiġifieri ħafna drabi l-kulur mingħajr l-istorbju ma jistax ikun ukoll. Kelli nażel nażel naħseb il-murtali tal-kulur, dak li kien missieri l-aktar magħruf għalih. Joġbuni jisew il-murtali tradizzjonali Maltin, dawk li jisom forma ta' termos biex niftehmu jew jisom bottijiet ta' għali. Daqskemm joġbuni teknika ġdida li mfrutajna f'dan l-aħħar snin, jiġifieri xogħol Ġappuniż u Ċiniż, jiġifieri magħmul fit-tont, allura fis-sema jagħti iktar gost ta' xemm ċertu iktar element ta' perfezzjoni.
Ah, dak is-segwi ġifieri.
Insegwi, insegwi għadni nfittex li kultant immur xi festa li titwaraf xi għalqa fuq x'imkien tistenna l-murtali tilgħin. Għadni nħobb inxom dik ir-rieħa tal-kubrita li llum iktar qed niskopru li tista' tagħmilek il-ħsara. Imma għada sal-lum taffaxxinani, għada sal-lum tiftaħ li tifkiriet ta' differenti ta' meta kont iżgħar. Għadni niftakar li titwaraf u tinżel taħt xi ħajt meta xi murtal taraħ niżel għal fuqek, fidu kollha għadhom tifkiriet tas-sajf preżenti fija. Naturalment illum iż-żmien għadda, konxju aktar u nibża aktar għal saħħti u naturalment inżomm id-distanzi minn dawn l-esperjenzi.
Ekku, però ovvjament naħseb tittaraf ukoll il-kreattività tal-Malti, jiġifieri issir ħafna diskors u ħafna ngergru ibda minn l-ewwel wieħed l-istorbju idea, imma finalment hemm ħafna kreattività involuta, forsi mhux dejjem napprezzawha dik imma.
Jien naħseb l-element ma nafx jekk mhux Malti biss, imma matul is-sajf il-Maltin iħobbu jiċċelebraw. Naħseb il-Maltin tihom li jifirħu, tihom li jiddevertu, tihom li jinsew id-dwejjaq ta' sena, b'tali mod li jikkonċentraw fi żmien il-festa, jew inkella għalmin ifittex modi oħra perjodu qasir li jitbiet forsi minn din il-gżira, biex jiċċelebra, biex jiżvoga, biex ineħħi t-tensjoni ta' sena sħiħa. Brabta ma dan, speċjalment b'dawk li l-aktar isegu l-festi, għandek l-idea li l-festa għandek dawk li jasbu li trid tippreserva kif inhi u dawk li jgħidulek li l-festa bħal kull elm ieħor kulturali tevolvi. U jiena naħseb għandi tendenza li nxaqleb aktar lejn dawk li jaċċettaw li l-bidla hija inevitabbli u li wieħed jiddakkar minn idejat ġodda u għammod kif iżżomm ħaj dak li kieku jispiċċa u jispiċċa malajr ukoll. Naħseb fejn jidħlu l-festi l-element il-ġdid forsi mhux jinftiehem malajr mal-ewwel, imma naturalment bħal kull ħaġa kulturali oħra sakemm tindara u mbagħad dik stess isir it-tradizzjoni u ħadd ieħor jitħajjar jorbot magħha jew inkella jibdel ma' aktar snin. Naħseb l-element tal-festa u l-element ta' ferħ fost il-Maltin, l-element ta' ċelebrazzjoni, l-element ta' l-aspett reliġjuż u profan. Dak huwa l-mod kif jagħti lewn u naħseb dak huwa l-mod li jiġbed ukoll il-barranin meta jħarsu lejna. Il-fatt li jarawna nifirħu, niqlilu kultant, naqbżu waqt il-marċ, niddandu b'kull kulug li huwa marbut mal-qaddis, anke jekk il-qaddis ikun wieħed mistħi u minsi.
Xi erba' dawiet l-ewwel hemm.
Xi erba' dawiet ma jonqsux ukoll il-biss li jurik li s-sajf huwa magħna. U naturalment dak huwa l-mod kif il-Malti jsib l-iżvok tiegħu. U għaliex le? Jiġifieri sena hija twila wisq li kieku ma ġerraħiex ukoll bil-żmien tal-festi li naturalment joħroġ kultant l-aħjar imma fuħut forsi wkoll joħroġ elementi li wieħed għamin aktar jeduka ruħu biex ma jagħmilhom x'aktar.
X'taqt insemmi anke biex inbiddel is-suġġett żewġ kotba partikulari tiegħek. Li huma żewġ kotba ta' titli ta' komponimenti, però hux hekk kienu forsi xi ftit avventurużi u kreattivi għal dak li drajna. Kwasi kwasi. Kif twildu dawn il-publikazzjoni għax naf min għal anki xi stramberija ta' titli, imma ta' toqgħod taħseb fuqhom imbagħad u kien hemm forsi anqal il-mistoqsija jekk it-tfal tagħna mhux kapaċi jaħsbu da' stant ukoll.
L-idea ta' dawk iż-żewġ kotba li qed issemmi inti li huma ġabra tal-fuq naħseb jekk tgħoddhom flimkien il-fuq minn 2500 titlu differenti ta' komponiment possibbli wieħed jista' jagħti u żgur hemm iktar jien stess kelli ħafna iktar imma mbagħad. Kienet ġiet mix-xewqa li ma neqpax nara aktar fil-klassijiet tagħna dejjem l-istess titli sew matul is-sena, sew fl-eżamijiet u sew f'eżamijiet ukoll aktar formali. Uxtaqt li nuri x'potenzjalem għal-ħila tal-kidba meta tingħata spazju u tingħata opportunità biex it-tfal jimirħu fil-kreattività. Mela l-kreattività ta' tfal tibda biex prun, tibda bi spark, tibda bleħħa. U l-leħħa kienet appuntu din dawn l-idejat miġbura f'dawn il-kodba.
Idejat li nassumi twildu mill-ħafna riċerka wkoll.
Naturalment.
Naqdu t-tema ta' dan il-lista.
Il-lista ta' titli biex taqbis il-fuq minn 2000 trid tagħmel riċerka, ma taqbis 2000. Imma li hemm tajjeb għal l-liema u għal min jitħajjar anke u bħala kittieb jgħid minn fejn nista' nibda huwa li huma spunti kategorizzati, ġifieri li wieħed jista' jiġborhom jew familji tematiċi allura l-indiċi jigwidak skont dak li għandek bżonn, jew inkella skont funzjonijiet retoriċi, ġifieri li wieħed jirrakkonta li wieħed jargumenta u wieħed jesponi u l-kumplament. U naħseb f'dik is-sistematiċità jisek bħal meta għandek għandek xkaffa fejn kollox jgħad f'postu, hemm spazju mbagħad biex l-alliema jew min jitħajjar jikteb, jispira ruħu biex jiżid ma' dik il-lista, ġifieri għalkemm hija lista eżawrjenti u naħseb il-fuq minn 2500 titlu tista' taqtalek nifsek ukoll, hemm imma l-potenzjal biex nurik kif tista' inti toħloq titli ġodda inti stess. Dawk li fl-appendiċi ngħidilhom bħala idejat ġenerattivi, kif inti twellet u kif inti tfittex imbagħad b'mod awtonomu idejat differenti li t-tfal jistaw jikdbu dwarhom. U naħseb fuq dan il-punt anke bħala kittieb naħseb li t-tfal għandna nagħtuhom iktar opportunità. Għandna nemmnu aktar li jistgħu jituna xi ħaġa. M'għandniex nillimitawhom ma' dak li huma imdorrijin ituna mal-comfort zones, ma' dak li aħna komdi bih, ma' dak li għandu mnejn joħroġ għax dejjem ħareġ fl-eżamijiet, imma għandna nagħtuhom spazju biex jimirħu bil-kreattività. Konvint li mal-li t-tfal intuhom ċans jaħarbu. Imma jekk inżommu għom dejjem madwarna, dejjem imliġma, dejjem fil-parti fejn aħna komdi għax ħa toħroġ fil-eżami, prepara lila u studja lila biss, hemmhekk naħseb din nonqsu. Barra minn hekk, meta aħna ħantu għom ċans jesprimu ruħhom u jkunu kreattivi, ma neskludix li hemm il-kittieba taqgħod hemmhekk. Jiġifieri li l-kittieba tal-letteratura xi darba kitbu komponiment, xi darba kitbu poezija, xi darba kitbu reklam. U ma niskludix li f'dak l-esperiment xkejken hemm iż-żerja tal-kittieba tagħha. Imma jekk nikdbu dejjem x'kien l-aħħar ktieb li qrajt, x'għamilt fis-sajf, imsikan it-tfal li jidħlu f'Settembru jkollhom jikdbu x'għamilt fis-sajf, jiena qalbi tinqasam għal fis-sajf spiċċa.
Min qed jismana wkoll bħalissa l-iskola mhix moda għax kulħadd qed jippreparara biex.
Le, naturalment.
Imma huma affarijiet interessanti li anke forsi qed jiġbru din id-dinja sabiħa id-dinja meraviljuża jien inseħela tal-kidba u tal-potenzjal tal-kidba.
Li wieħed japprezza li t-tfal Maltin għandhom potenzjal li jkunu kittieba, kreattivi, innovattivi, li anka fejn hemm bżonn imorru jfittxu qabel ma jikdbu xi ħaġa li fil-ferma tiegħek tinqsu ħafna fiha, li ma nagħtux biżejjed spazju ħin li t-tfal u ma nagħlmuhomx kif qabel tikteb irid ikollok il-paċenzja li tmur tfittex. Jien ma nafx kollox. U dam jamnu għal-kittiba kollha, jiena f'Umberto Eco meta ġie biex jiddeskrivi baħar blu, li jiena ngħidha f'espressjoni sempliċi baħar blu. Dan kellu bżonn imur ifittex biżejjed dettalji u informazzjoni biex ikun jista' jiddeskrivi baħar partikolari fir jagħmluha għall-kittieba. Kittieb li qatt ma għex perjodu storiku partikolari biex jikkrea dak il-perjodu ikollu bżonn imur ifittex. Jien naħseb il-limitu kbir li għandna fejn tidħol il-ħila tal-kidbi hija l-esperjenza. Li noqogħdu biss fuq dak li aħna ġarrabna jew it-tfal naħsbu li ġarbu.
X'inhi hija l-pożizzjoni tiegħek lill-għalliema prospettivi fis-sens. X'inhuwa importanti il-kreattività jew li nkun ċert li l-għajnu l-akka u l-qiegħ qiegħda posta u forsi xi kultant bir-rispett kollu lejn kulħadd laqas l-ilma stess ma jkunu ċerti fejn suppost qegħdin dal-ittri.
Naħseb Sergio, hemm ħin u post għaż-żewġ aspetti li semmejt li inti. Illum m'għadniex nitkellmu fuq il-komponiment, ma nitkellmu fuq il-proċess tal-kitba li wieħed jgħaddi lill-istudenti mill-istess stadji li għaddu l-kittieba b'mod naturali meta jiġu biex jikdbu. Fosthom sakemm tiġik l-idea, mbagħad tissielet magħha biex tiżviluppa iktar idejat madwarha, tistrutturhom. Li tikteb verżjoni li ma tikkuntentakx ma għandek bżonn li tikteb verżjonijiet oħra. Issa ma li kollok verżjonijiet u mbagħad ħad tiġi għallajnu l-akka li qed tgħidilhom int li huwa l-moment ta' li wieħed jikteb mod iktar preċiż. Imma inti ma tagħmilx l-ewwel pass u tipprova tagħmlu tajjeb mal-ewwel imma tagħmel qatt ta' passi u mbagħad titgħallem timxi u meta jkun hemm il-waqt u mbagħad timxi tajjeb skont l-okkażjoni. U lajnu l-akka l-ortografija, il-pożizzjonijiet tal-kostitwenti tas-sentenza u l-idjoma u l-qwil u l-kumplament u stadju li jiġi wara U li jridu nalmu anka aħna stess li tfalli dak huwa stadju importanti li huma stess jagħmluh billi jirriflettu, billi jfittxu, billi jkollhom għajnuna min-naħa tal-għalliema, billi jgħinu lil xulxin, b'tali mod li mbagħad jaslu lejn il-prodott finali u meta jkunu mbagħad kuntenti li b'dak li aħna ktibna, ma niqfux hemmhekk. Naħseb għandna niddakru mill-ferħ tas-sajf u jridu niċċelebraw dak li aħna ktibna li tifel mhix xejn jirnexxielu joħloq xi ħaġa, storja, rakkont, abbozz ta' taħdita u jirnexxielu jwassala fit-tmiema fil-produzzjoni wkoll fid-dera fil-preżentazzjoni, dak huwa mod sabiħ kif għandna niċċelebraw il-konkwista li aħna l-avventura nkunu wassalniha fit-tmiema wkoll.
Da sajf għal Terence Bortelli, xie pjanijiet, proġetti, ħolm.
Ħafna drabi l-lum etni ta' l-lemma nitkellim xwis qabel ma' xoħli kun lest, imma li jizguru li għal dan is-sajf għandi uddimi żewġ proġetti kbar li naħseb ħajoħdu li, mux is-sajf biss, imma wkoll laqas ninduna li tħalna fix-xitwa wkoll.
Tajb, imma wara x-xitwa tasal ir-rebbija, ġifiri jasal ukoll il-frott.
Ħafna drabi riċerkatur wara r-rebbija jfisser li ġej sajf ieħor ta' xogħol.
Ekku, u dan huwa sabiħ fil-fatt veru ta' riċerka, nittama li dan il-programm ukoll niżlilkom għasel kif niżlulkom programmi oħrajn f'din is-sensiela, mod leġġer u kux kultant ukoll nitlu f'naqra dettalji għaliex le forsi anke nieħdu l-opportunità biex nitkellmu dwar xi suġġetti oħrajn li jieħdulna lilien mis-sajf. Din hija r-riċetta ta' dan il-programm, m'għandix aġenda fissa kif dejjem ngħidulkom, però żgur li l-ħaġa li hu fiss huwa li jkollna mistiedna li jkunu interessanti u li jkollhom xi jgħidulna. Illum kena magħna lill-Dr. Terence Bortelli, nirringrazzja lil Carmelo Grech li ħsieb il-bilanċ tekniku. Insemmu.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui, ora piange qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.